Tak for anledningen til at være sammen med jer. Det har jeg set frem til. Det er jo sådan, når man sidder og forbereder sig, så har man jo ikke altid sådan lige helt klar for sig, hvordan tingene kommer til at udvikle sig, når man sådan skal nedfælde tanker og vende tilbage og arbejde med tekster. Egentlig havde jeg tænkt, at jeg skulle have haft en længere tekst i aften, eller her i aften. Det, når jeg siger aften, så er det fordi Merete, hun ønsker mig en god aften. Og det var stadigvæk eftermiddag, som du siger. Selvom det faktisk er mørkt derude. Ja. Men det bliver altså kun to vers her fra Jesajas bog, kapitel 9, vers 5-6. Før jeg læser det, så har jeg lyst til lige at tage jer med. Vi havde møde i Ullerød i fredags, og efter prædiken, så var der en fra klub 4, hvor der samledes en god flok børn faktisk. Så var der en fra klub 4, der fortæller lidt om, ja, vi havde besøg af Esajas til klub 4 i torsdags. Det var så dagen før. Og Esajas, han levede det virkelig ud, helt til enden altså. Han skulle jo fortælle om jomfruen, der skulle få et barn. Og det kunne han ikke helt forstå, hvordan det skulle komme til at ske sådan noget. Ikke? Og børnene, de sad jo der og tænkte, er han fuldstændig fra snøvsen? Så de begyndte jo at fortælle ham om, det er da Maria, der skal føde Jesus. Jeg aner ikke, hvem Maria er, og jeg ved ikke, hvem Jesus er, siger han så. Og så det blev jo en vældig dialog der, ikke sandt? Og det giver også en lille fornemmelse af, hvor vi er henne i forhold til de her tekster, vi nu tager fat i. Vi kender jo på en eller anden måde noget af facit i hvert fald. Ret meget af facit faktisk, når vi går til de her tekster. Og det kan vi jo være Gud utroligt taknemmelig for. Nu skal vi så læse den her tekst fra Jesajas kapitel 9, vers 5-6 i Jesu navn. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør, over Davids rige. Så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskares herres nidkærhed skal udvirke dette. Amen. Kære Jesus, vi takker dig for, at vi har dit ord. Tak er det ord om dig. Og tak, Jesus, at du kommer til os i dit ord. Og så beder vi om, Herre Jesus, at det er sådan, at du tager dig til os nu her, igennem dit eget ord. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. To vers, og så er det utrolig kompakt, det som vi har foran os. I og for sig er det jo ikke mange ord, kan man sige. Men vi har sådan set hele Guds store frelsesråd gemt i de her to vers. Vi kan ikke pakke alting ud, men et eller andet sted, så bliver det alligevel sådan et eller andet tour de force i, hvem Jesus er. Den virkelighed, som vi har delt i sammen med Jesus. Her i hen over årene i mit voksenliv, så er det vældig, vældig ofte, at jeg vender tilbage til Jesajas-teksterne om Herrens tjener. Og det er der jo god grund til. Vores Nye Testamente udfolder jo ganske meget, faktisk af Herrens tjener-teksterne. Faktisk er Herrens tjener-teksterne og så tekster fra salmerne de mest citerede i Nye Testamente. Her har vi altså nogle tekster, hvor vi fornemmer, at teksten taler om, at lyset det bryder gennem mørket, og det emmer af forløsende håb. I mange af de her tekster, så kan vi godt sådan få en fornemmelse af, at der måske er forståelseslag over hinanden, eller rettere tror jeg, at vi må se det som storheden og omfanget af Guds herlighed, og frelse, der fylder og gennemsyrer alt og alle tider. Også den tid, vi er i lige nu. Sådan en global epidemi. I flere af de gamle testamentlige tekster, så kan vi læse noget om, at folkeslagene, altså hele det globale samfund, skal strømme til Jerusalem, til Sion, der hvor Gud åbenbarer sig. De skal komme til Israels Gud, og Guds løfter om frelse, det samler sig om Israels folk, og så dog, fordi Herrens tjener, teksterne, de rækker ud over Israel, de rækker ud over Jerusalem, ud over Sion, hvor folk vender sig til for at tilbede Gud. I evangelierne, der beretter teksterne jo om Jesus. Jesus, der begynder sit virke i Galilea, geografisk set længst væk fra Jerusalem, og så kommer han til Jerusalem, og så opfylder han den frelse, som han er kommet her til jorden for at opfylde. Men evangeliernes fokus er jo ikke på Jerusalem. Fokus er Jesus. Og det er jo ikke uden grund, at vi har den fantastiske afslutning i Matteus evangeliet, at en flok tvivlende disciple, lidt decimerede, de knæler, de tilbærer Jesus, den opstandende. Jesus, han har jo selv i Johannes evangeliet kapitel 12 sagt det sådan, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Og Johannes, han forklarer umiddelbart efter, at det sagde Jesus med tanke på, hvordan han skulle dø. Der er jo ikke noget, der kan være ret meget mere modsætningsfyldt, end at han skal samle mange til sig. Han skal drage alle til sig. Det er overvældende. Alle. Jeg skal drage alle til mig. Og det siger han, som er på vej til at dø. Det er virkelig modsætningsfyldt. Vi har godt nok popidoler og folk inden for kultur, teater og så vældig meget andet, som kan samle fans, måske et par generationer, måske et par generationer efter de er døde. Og så er det jo det. Og så er der nogen af os, der engang imellem støder på nogle af de gamle skrifter fra nogen af dem, der har siddet og skrevet og nørklet med et eller andet undervejs. Ikke fordi vi er fans af dem, men fordi de har sagt måske noget klogt. Men her har vi altså Jesus. 65-70 generation er vi efter Jesu opstandelse. Han samler stadigvæk en stor følgeskare. Den er større end nogensinde. Den vokser dag for dag. Det er jo noget helt andet, vi taler om her. Vi har ikke rigtig nogen sammenligninger. Og hvorfor er det så sådan? Jo, Jesus er opstanden og lever. Vi har jo ligesom facit, ikke sandt? Men det begynder altså før. Det begynder før. Og det er der, hvor Jesajas, han slår ind, kan man sige, med sit profetiske røst, ind i den tid, hvor det var mørkt. Og så kommer lyset i profetordene. For også i det her profetord, vi har læst, der ligger der jo en utrolig stor modsætningstanke, nemlig et barn skal fødes. Han skal få nogle fantastiske navne, ikke sandt? Men der står jo, at herredømmet skal ligge på hans skuldre. Der er ikke meget herre over de der små hjælpeløse, vel? Der er ikke meget magtfyldt over dem. Det forventer vi heller ikke. Nej, det der med magt, det hører ligesom voksenlivet til. Og jeg tror, vi alle sammen godt kender det her med, at magt også desværre ofte misbruges af voksne. Det kan det såvel også i skolegårde af børn blive misbrugt. Men her taler vi altså om det barn, som kommer ikke for at misbruge sin magt, men for så at udvælge den, for at indeslutte og drage alle til sig. herredømmet skal ligge på barnets skuldre. Profeten Mika, han siger i kapitel 5, vers 3, at Herrens tjener, når han træder frem, så skal han vogte i Herrens styrke. Det her nyfødte barn, som vi jo ved, er Jesus. Her 2700 år cirka efter, at Esajas har sagt det her, så ved vi godt det. Men det her nyfødte barn, Jesus, han var jo himlens og jordens herre ved fødslen. Det var ikke noget, han blev sådan over tid. Han var det. Han var det. Den magt, han havde, da han kom som et lille skrøbeligt menneske, den blev så tydeligere i Jesu liv, fra hans fødsel til grav og opstandelse, og skal blive endnu tydeligere ved hans genkomst. Det er så os, han skal vogte i Herrens styrke. Og de navne, som her bliver tillagt barnet, de udtrykker den virkelighed og den erfaring, der er vores, når vi lever i Jesu herredømme. Hvorfor det? Jo, for som Esajas siger det klart her, et barn er født os, en søn er givet os. Og nu kan vi jo lægge vægt lidt forskellige steder, når vi læser en tekst, og det har vi lov til. En søn, et barn, er givet os, ikke sandt? Så kan vi lægge vægten der, men det er givet til os. Og det er jo vigtigt, at vi ser, at det har en klar adresse til os, til dig, til mig. Han kommer med en klar adresse til dig og til mig. Det er så utrolig vigtigt. Og det var vældig vigtigt også for englene, da de mødte hyrderne og forkyndte Jesus for dem. I dag er der født jer en frelser. Det er til jer. Adressen er jer. I skal finde et barn. Altså, for hyrderne var det jo så cirka 700 år efter, at Esajas havde profeteret de her ord. Og så har de måske haft det med som et bagtæppe i deres liv og opvækst, de her profetord, et eller andet sted. Og så knytter Gud Herren selv til ved de her ord i bagtæppet. Og nogle af os har jo båret et eller andet med fra vores barndom i vores opvækst, og glæder jeg over det, at der er sådan et bagtæppe fra opvæksten. Der er rigtig mange i vores land i dag, som ikke har det bagtæppe. Merete fortalte om en kollega, hvor børnene var kommet til at stille det spørgsmål her. Hvem var de ældste mennesker her på jord, ikke også? Og det kan man jo kloge rigtig meget i. Vores datter, hun kom en gang til og mene, at det kan godt være, at Adam var den ældste, så måtte farmor jo så være den næste ældste, ikke sandt? Men de her børn, de havde jo en eller anden forståelse af, at det må være rigtig, rigtig, rigtig gammelt. Og da de sådan kredser sig lidt smule ind på det, så nævner moren for dem, har I hørt om Gud og Jesus? Hvortil de hurtigt replicerer, er det de der to nisser hen i børnehaven? Og det var vældig, vældig trist. Det er det bagtæppe, der er børn, der vokser op med. Jeg siger jo ikke det her for sjov. Det er jo faktisk en alvorlig sag, at vi har sådan et bagtæppe. Men her står vi i en kæmpe, kæmpe velsignelse og har et bagtæppe med os, som Esajas, han har lagt ind, og som Guds ord har lagt ind over os. Og så må vi bruge det her bagtæppe, og vi må udfolde det alt det bedste, vi kan. For han er kommet, Jesus, barnet, for at vogte i Herrens styrke. Og så må vi få lov til at fordybe os i, hvad betyder det, at han har sin adresse hos os? Hvad betyder det? Det betyder de her fire ting, som barnet skal kaldes. For det første så kaldes han underfuld rådgiver, for han er underfuld rådgiver. Man kan jo kalde folk mange ting, men han er det. Han er det, han kaldes. Og Jesus, han giver os sin erfaring af sit herredømme med sin underfulde rådgivning. Jesus, han gør jo ikke forskel på nogen. Jeg tror, enhver mor og far øver sig i ikke at gøre forskel i, hvordan de hjælper deres børn. Men man kan godt høre i børneflokke, at de ikke altid synes, at de fik lige meget hjælp. Og så kan man såre os som forældre. Men her er ikke noget at klage over. Jesus, han er lige fuldt gyldig til stede og til rådighed for hver enkelt af os. Han gør ikke forskel på nogen af os. Han vil forsvare og vejlede hvem som helst. Du kan ikke få nogen bedre advokat i dit liv. Han er topadvokat. Han er toprådgiver. Løgner, morder, rige og fattige, snuskede, folk, der lever bag nedrullede gardiner, folk, der lever i elendighed og skam. Jesus byder sig til hver enkelt. Og han møder hver enkelt af os på de samme forudsætninger. Han kommer med sin barmhjertighed. Han kommer med sin omsorg. Han tager sig af den, der er knust. Han tager sig af den, der er hjælpeløs. Jesus, han kender den ydmyge, såvel som den stolte og hovmodige. Han gennemskuer den. Og Jesus går ikke på kompromis med sandhed som topadvokat. Det gør han ikke. Han fører din sag. Det er jo sådan, at Jesus, han er sandheden, siger Johannes. Derfor fastholder han sandheden, også når han møder løgnen. Og det kan godt være, at løgnen, den har mange smutveje i vores samfund. Eller fortielser har mange smutveje. Og det ser ud, som om det lykkes. Men med Jesus som topadvokat, så er det ikke vejen. Så er det ikke rådet. Så er det ikke vejen frem. Det er sandheden. Det kan godt være, at uretfærdighed har en vej i vores samfund, i vores verden. Det er der mange, der lider under. Under stor uretfærdighed, overgreb, undertrykkelse, tilsidesættelse. Men hos Jesus, vores topadvokat, der vil al uretfærdighed komme for retten. Han er en fantastisk vejleder. Du får ikke nogen bedre. Du kan komme til ham og overlade din sag til ham trygt. Jeg ved ikke, om I husker fra læsningen af Davids liv. Der var noget fantastisk i det, at han faktisk står indenfor og praktiserer, at det tilkommer Gud at håndtere retten og tage straffen over hans fjender. Nu vel. Han håndterer det jo også selv. Ganske meget og kraftigt, at han har fjender, og han slår ihjel. Men han er godt klar over, at dem, der er salvet, der er Gud udvalgt af Gud, dem skal han ikke forgribe sig imod. Det overlader han til Gud. Gud må føre min sag. Sådan en rådgiver er Jesus. Han vil føre din sag. Når vi fristes, så er Jesus en fantastisk rådgiver. Han kommer til os. Han taler til os. Han er der for at styrke os og hjælpe os i fristelsen. Og hvis vi falder i fristelsen, så er han der også som den, der rejser os på ny. Fordi han selv er blevet fristet. Fordi han selv har taget faldet. Dit og mit fald, og fordi han selv ved Guds kraft er rejst på ny. Så kan Jesus det. Rejse dig og mig på ny. Du kan aldrig befinde dig et sted i den her verden, i dit liv, hvor Jesus ikke kan komme til og hjælpe dig, hvor han ikke kan være der nær. Det kan godt være, at du og jeg kan føle det sådan, og opleve det sådan, at nu er Jesus vist ikke længere her sammen med mig. Men der er ikke nogen livssituation, der er ikke noget sted i den her verden. Både i salmerne og andre steder kan vi læse om, at vi kan gå ned i det dybe. Men selv der vil han lede os. Altså, Gud Herren er en fantastisk rådgiver, og han har sendt sin toprådgiver Jesus. Han er den eneste, der kan stå sammen med os over for Gud. Kan du finde en bedre advokat? Så kan du selvfølgelig sige det bagefter, når jeg har sagt amen her. Der findes ikke nogen bedre. Han er overtruffen trofast. Han går hele vejen med dig og med mig. I salme 138, vers 8, siger David det sådan: Herren fører min sag igennem. Herre, din trofasthed varer til evigtid. Grundtvig har jo fat i den her tanke også. I en salme, som hører til årstiden nu her, hvor han siger det sådan: Ej, mere du gruer for dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag, og fra sig selv den vundet. Han fører din sag, fordi han har vundet din sag. Derfor er det så trygt, at vi kan overgive os selv og mennesker omkring os, vores børn, vores ægtefælle, vores familie, vores venner, både når vi er sammen, men også når vi skilles for en tid, overgive hinanden til Guds nåde og Guds nådes ord. Fordi det er dommerens, advokatens, topadvokatens ord. Og han har ført vores sag. Han har vundet den. Der er ikke noget mere trygt end at vide det, at han kan føre den helt igennem. Og der tænker jeg ligesom, jamen, så kunne jeg egentlig godt sige amen her, ikke sandt? For han kan føre det helt igennem. Igennem livet, igennem døden, ind i opstandelsen. Men Jesaja slutter jo ikke her. Han siger, han skal kaldes vældig Gud, for han er vældig Gud. Og Jesus, han er kommet for at give os erfaring af sit herredømme med sin vældige styrke. Jeg tror godt, vi er enige om, at vi ser ikke nu fuldt ud, at Jesus han har magten over alt, og hans herredømme er fuldendt. Det ser vi ikke rigtigt. Vi ser rigtig meget andet end Jesus fuldendte herredømme. Og det gør vi, fordi vi er mennesker. Og fordi vi er mennesker, som ikke lader Jesus herredømme få fuld ret i vores liv, i vores samfund. Men en gang så skal vi se det udfolde fuldt og helt. Vores første erfaring af Guds vældige styrke, det får vi i troens møde med Jesus. Hvordan det? Jo, Paulus han udfolder det jo sådan for os i Efeserbrevet kapitel 1, hvor han siger, at vi tror i kraft af Guds mægtige styrke. Vi tror i kraft af Guds mægtige styrke. Og så udfolder han det: med den magt virkede han i Kristus, det er barnet, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Der er ikke nogen magt, der er større. Vi kan nævne mange magter. Vi har myndigheder, men de er magtesløse under hans magt. Den dag, han fuldendte den, fuldt og helt. Vores første erfaring af Jesu myndighed og magt, det er troens møde med Jesus. Det er den tillidserfaring, at Jesus er den eneste, der kan frelse os. For det kan han. Det kan han. Han kan fuldt og helt frelse dem, der kommer til Gud ved ham. Så vi tror i kraft af hans styrke. En anden erfaring, som vi kan få af Jesus som vældig Gud, det er Jesu menighed her på jord. Det er fællesskabet af alle os, der tror på Jesus. Os, der er her. Alle dem, der tror på Jesus, som vi ikke lige måske har kendskab til, men som hører til blandt Jesu udvalgte, som er forløst ved Jesu blod. På tværs af alle vores forskelligheder, så er vi på en eller anden fantastisk måde en demonstration af Jesu vældige styrke. Vi er jo ikke bare et tilfældigt sammenregn af folk, når vi er udvalgt. Vi er sat sammen med Jesus Kristus. Og derfor er det et bånd imellem os, som går på tværs af forskelligheder. Et bånd, som går på tværs af det, som vi i den her verden ofte kan se på avissiderne, i medierne, af konflikter, forskelle, raceforskelle, etniske forskelle, kulturforskelle, som vi kategoriserer på en eller anden kategorilinje fra det helt almindelige til det ekstreme, ikke sandt? Alt det her bryder Jesus ind i, og så nedbryder han de her forskelle. Og så skaber han et folk. Han binder os sammen med sig selv ved sin kærlighed. Vi erfarer Jesu vældige styrke, også nogle gange, når Gud i Jesu navn griber kraftigt ind med helbredelse. Det får vi lov til at se en gang imellem, som et tegn på Jesu vældige styrke. Eller vi får måske oftere lov til at erfare Jesu vældige styrke, som vældig Gud ved, at han faktisk giver os styrken til at leve med en sygdom. Fysisk eller psykisk. Og så er der jo et andet forhold også omkring det her med, at Jesus han er vældig Gud. For han virker faktisk i os at ville og at virke efter hans gode vilje. Det gør han. Og der kan vi jo nævne rigtig mange ting. Der kan komme rigtig mange vidnesbyrd frem, og det skal vi endelig dele med hinanden. Men lad mig bare nævne et par forhold. Jesus giver os frimodighed. Han giver os udholdenhed. Og det kunne jo for eksempel være til at holde fast i Guds ord, også i en tid, hvor det faktisk er lidt op ad bakke, og der er modstand, i hvert fald mod visse dele af Guds ord. Og så stå fast på det, og give os frimodighed til det. Eller frimodighed til at aflægge vores vidnesbyrd, når det er en anledning. Eller stå fast i modgang. Eller fortsætte en opgave, som måske nok har slidt på os, men vi oplever, at Jesus har lagt det på os. Og så står vi fast, og så fortsætter vi. Eller vi oplever, at Gud han virker i os at ville og at virke, fordi han har rakt os kærlighed og ressourcer til at hjælpe nogen, der trænger til hjælp. Og så giver han altså også vældig ofte den glæde at se, at der er mennesker, der får hjælp. Så erfarer vi, at Jesus han er vældig Gud, når han knækker vores stolthed. Ja, det er jo sådan lidt paradoks, ikke sandt? Men det gør han af en god grund, for at han kan være vores styrke. Jeg har lyst til at dele jer et lille eksempel med jer. Det er jo sådan, at over de senere år, og ikke mindst her den seneste måned, så har jeg haft en knugende byrde i mit hjerte. Situationen i Etiopien, den har tynget mig rigtig meget, det må jeg sige. Og så har der jo været krig mellem regeringens styrker, den siddende regering, og så Tigray-regionen i nord. Stærkeste folk. Så har jeg en ven, som kommer fra hovedstaden i Tigray. Han er så i Addis Ababa nu. Og resten af hans familie er i Tigray, i Mekelle. Han har ikke hørt fra dem i over en måned nu. Der er ingen kontakt, ingen forbindelser. Han aner ikke, hvordan de har det. Og så er der en ven, der skriver til ham på Facebook. Det bedste, dine venner kan ønske for dig, er, at din familie ikke er blandt de mange sårede døde. Forbered dig på det værste, skriver den her Facebook-ven. Og hertil så svarer David, min ven, jeg vil hellere bede for det bedste, end forberede mig på det værste, for bøn ændrer både omstændighederne og os. Bøn ændrer både omstændighederne og os. Der er noget fantastisk i, at Guds vældige styrke får så stor plads, så at livsvilkårene, som vi sådan kan iagttage, også med de frygtaspekter, som vi måtte have, det lægger Gud ind i en bevidsthedssfære hos os, som vi ikke rigtig kan forklare med ord. Det tror jeg ikke, der er, vi kan. Men det er en dyb erfaringstyngde i at få den troserfaring og få den tros tillid, at når vi beder i Jesu navn, så ændrer han både omstændighederne og os. Dermed møder vi altså Herrens vældige styrke. Esajas, han taler også om, at han skal kaldes evighedsfar, for han er evighedsfar. Jesus vil give os sin erfaring af sit herredømme ved at være sin fars ansigt for os. Han er vores ophav, han er også vores bestemmelse. Johannes siger det, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Og Paulus samstemmer med Johannes og siger, ved ham og til ham er alting skabt. Vi har vores adresse sammen med Jesus. Og stiller vi spørgsmål, hvorfor er det, at Jesus han kaldes evighedsfar, så har Johannes jo også et godt svar på det. For han siger, den der har set mig, har set faderen. Jeg og faderen, vi er ét. Du skal ikke være i tvivl, når du møder Jesus, når du i troens møde med Jesus møder Jesus, så har du Guds ansigt. Barnet, som Esajas han taler om her, han er på vej. Han er kommet. Han er kommet for at bo og leve sammen med os, eller rettere, han vil, at vi skal få livet ved ham. Og han vil stå inden for dig og mig, i alle de livsvilkår, som han vil føre os igennem. Kendetegn på Jesu herredømme. Der er jo et vældig, vældig vigtigt kendetegn ved Jesus og hans herredømme. Han er som sin far. Og det er jo ikke uventet, vel? Faderen og jeg er et. Den, som har set mig, har set faderen. Hvad er det Gud, han gør som det første, når hans kære skabning vender sig væk fra ham? Det er, han opsøger det. Adam, hvor er du? Jesus er kommet for at opsøge frelse. Han er som far og mor, der har mistet kontakt med sit barn. Han giver ikke op. Han søger, han søger, han søger. Han bliver ved. Han kalder. Sådan er det Jesus, han udfolder sit ord, sin forkyndelse, vidnesbyrdet, i sangene, i mødet med mennesker, i vores fællesskaber, igennem medierne i dag. Han søger os. Dig og mig. Vores naboer, han søger mennesker. Hvorfor gør han det? Det er for, at vi skal komme hjem til far. Og det er jo fordi, som Jesus siger, alle dem, eller undskyld, Johannes, han siger det i kapitel 1, vers 12, alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. For Jesu navn, det har faderens gyldighed. Der, hvor Jesus er, der har du far. Og der har du fars ord for, at han står inden for det. At Jesus er vejen. Og lige nu så er Jesus iblandt os med sin ånd. Han lytter. Han er her. Han lytter for at gå med den enkelte af os, også når vi skiltes her. Har vi en sorg, så bærer han med på den. Har vi bekymringer, så kommer han til os også i vores bekymringer. Står vi med sygdom eller usikkerhed, så er han der sammen med os. Han vil ikke slippe dig, han vil ikke forlade dig, som en far ikke vil slippe sit barn. Han er der. Og trænger du til lidt vejledning og opdragelse, så er han den bedste far til at give den vejledning og opdragelse. Og så kommer han for at hente os hjem. Jesus siger det jo sådan, i min fars hus er der mange boliger. Jeg kommer igen og tager jer til mig, for at I skal være, hvor jeg er. Og så er mit spørgsmål, eller rettere Jesus spørgsmål til os, er vi klar til, at Jesus han kommer og henter os hjem? Er vi det? Jeg tænker, at vi alle sammen har en eller anden erfaring, eller berøring med den erfaring, at børn kan glæde sig til, at mor og far kommer hjem. Jeg er godt klar over, der findes børn i vores land, som ikke har den erfaring. Og det gør mig trist. Men hvor er det stærkt, at møde den spontanitet, spontane glæde, som et barn, det kan møde sin mor og far med. For så vidt også en far, mor, farfar. Der er noget fantastisk over det. Ja, vi hører sammen. Og det er jo den erfaring, Jesus han vil give os. Og han vil synliggøre den, han vil virkelig gøre den. Det er derfor, han kommer igen. Så spørger jeg igen, glæder du dig til, at Jesus han kommer for at hente dig hjem til far? Gør du det? I til indledningen, der læste du fra kapitel 22, vers 22. Det står også i min tekst her. Nej. Han, som Esajas taler om, barnet, han har nøglerne. Han har kongemagten til at lukke op og til at lukke i, som vi læste om det og fik det læst i Esajas 22, 22. Han kan lukke op, så ingen kan lukke i. Han kan også lukke i, så ingen kan lukke op. Og når han kommer for at hente hjem til far, så er det jo fordi, han allerede har lukket op, så ingen kan lukke i for dig. Det er jo fantastisk. Og der er spørgsmålet, kender du Jesus Kristus? Lever du i Jesu herredømme? Så kan du være fuldstændig tryg ved, at det har han fuldstændig styr på, for han har gjort det. Stort er herredømmes, står der i teksten her. Freden uden ophør over Davids trone. Og det er egentlig en parallel til, at han har nøglerne til Davids hus på sine skuldre. Han kaldes fredsfyrste. Og han er fredsfyrste. Jesus, han vil give os en erfaring af sit herredømme ved at være vores fred. I en samtale, som kirkefaderen Hieronymus, der er vi jo altså langt tilbage, men ikke helt tilbage til Esajas altså. Men Hieronymus, han forestiller sig, at han har en samtale med Jesus barnet. Og så har han så skrevet det ned, så vi kan læse det. Og i den her samtale, der tilbyder han så Jesus barnet sine penge, for han vil jo gerne give noget. Så siger Jesus barnet, jeg ejer allerede himmel og jord. give dine penge til de fattige, så vil jeg tage imod dem, som var de givet til mig. Hieronymus, han insisterer, han vil gerne give noget sådan helt præcis til Jesus, til Jesus barnet selv. Og så svarer Jesus barnet Hieronymus, kære Hieronymus, så giv mig dine synder, giv mig din onde samvittighed og din fortabelse. Og Hieronymus spørger, hvad vil du gøre med det? Og Jesus barnet svarer, jeg vil tage det på mine skuldre. Det skal være min herlighed og mit herredømme. For Esajas har jo sagt, at jeg skal bære dine synder, og jeg skal tage dem bort. Jesus, barnet, er kommet ind i vores verden som et hjælpeløst og sårbart barn. Men han er vores freds fyrste. Det er kun ved ham, vi får fred med Gud. Ved freden, den, som Jesus han har vundet, der kommer fredens herredømme også ind i vores liv, også ind i vores fællesskaber. Der er der noget, der hedder tilgivelse. Der er der noget, der hedder forlig, forsoning. Der er der noget med at komme til rette med, at han, som har sat sig selv ind imellem Gud og os, for at skabe fred med Gud, han vil have sit freds herredømme sat igennem i vores liv med hinanden. Vi skal ikke blive for hurtigt færdige med at tilgive hinanden. Vi skal ikke blive for hurtigt færdige med at sige, det er utilgiveligt. Hvis det virkelig var sandt, at det er utilgiveligt, så var Jesus jo aldrig kommet. Jesus, han har vundet den fred. Det går og overgår alt det, du og jeg, vi kan frygte. Han er med os midt i det, som skaber ufred for os. Han er med os i krig og forfølgelse, sult. Det er jo ikke sådan noget, vi sådan umiddelbart har en klar erfaring af. Vi skal et par generationer tilbage i det her land, så var der en erfaring af det. Men jeg har lyst til at sige til dig, jeg har erfaret en lille smule af det. Meget lidt. Jesus er der. Med sin fred. Jesus, han er hos os med sin fred i enhver nødsituation, også når vi står i møde med døden. Det er jo et underligt forhold, at vi kan tale om fred i møde med døden, ikke sandt? Jeg ved fra snakke med Merete, som lever i det palliative opfølgning og omsorg for mennesker og patienter, at døden, nogle gange, så er det jo en stor, stor, tung barriere, som der ikke skal åbnes for og ikke skal snakkes om. Du og jeg, som kender Jesus som fredsfyrste, det kan godt være, at vi ikke er trygge ved døden. Nej, hvorfor skulle vi være det? For det er den største fjende, vi har. Men vi kan være trygge ved ham, der kan føre os igen. Fredens fyrste. Han er der i mødet med døden. Han er selv gået igennem den. Jesus, han er vores himmelske fars ansigt, som er løftet imod os med Guds fred i livet, i døden, i opstandelsen. Og det er derfor, han kommer tilbage for at løfte sit ansigt imod os med sin fred, med fars fred. Som fredens fyrste, så er Jesus og hans fred, det er jo langt mere end en dyb følelse. Det er også en følelse. Kan være det i hvert fald. Men det er jo langt mere end det. Det går jo tværs igennem alt det, som hører livet til. Det, som hører døden til. Som er usikkert og uvidst. Men også alt det, som gælder i livet på den nye jord. Der gælder hans fred.
Og det er det, vi håber og venter på, skal opfyldes, at Guds bolig skal være hos menneskene, som Johannes siger det i Åbenbaringen 21. Guds bolig er hos menneske. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Der skal vi leve i den fuldkommen virkelighed og virkeliggørelse. Som Esajas han skriver om i kapitel 60, vers 17. Jeg gør fred til din øvrighed og retfærdighed til din hersker. Der bliver det fuldkomment. Fuld virkelighed. Fuld erfaring. For os alle sammen. Indtil den dag kommer, så har vi nogle fantastiske tegn på, at vores fredsfyrste, han vil virkelig gøre sin fred. Det er han i gang med. Esajas han taler jo om det allerede i kapitel 57, 17 og 19, hvor Gud siger, jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville. Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Og jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred, fred for den, der er langt borte og for den, der er nær, siger Herren, og helbreder dem. Jeg står simpelthen og bliver glad for, at Jesus han kommer. Men indtil han gør det, så vil jeg sammen med jer, det håber jeg, glæde mig over det fantastiske, at der er mennesker, der kommer til at tro på Jesus. Stadigvæk. Der er mennesker, der finder ind i de troendes fællesskab. Ind i det bånd under Jesu herredømme. Hvor han, som kaldes underfuld rådgiver, er det. Han, som kaldes vældig Gud, og er det. Han, som kaldes evighedsfar, og er det. Han, som kaldes fredsfyrste, og er det. Der, hvor han er til stede og binder os sammen. Og giver os et levende håb. Ved du hvad? Det forhold, det er jo resultatet af en guddommelig demonstration. At et barn kommer, ringe og fattig imellem os. For at vi ved hans ringhed og hans fattigdom skal blive rige. Sammen med ham hos Gud. Der er også et andet forhold, som jeg vil glæde mig over indtil Jesus han skal være her og gøre sin fred til øvrighed og sin retfærdighed til hersker. Det er, at han udfolder sit herredømme i dig og mig, som tror på ham. Han virker i os. Han arbejder i os ved sin ånd. Det er han ikke opgivet. Han former og danner os. Han arbejder på os. Det kan godt være, han slider med os. Men det vil gøre han gerne. Han former os i sit eget billede. Og i tredje forhold, som jeg vil glæde mig over, indtil Jesus kommer, det er det fantastiske, at Jesus han skaber herlige frugter af sit herredømme igennem os. Og så kan det godt være, at I har det, som jeg har det. At jeg synes det ofte, at jeg ser det igennem andre. Det gør egentlig heller ikke så meget. Bare Gud, han kan se det. I dag, så kalder Gud på dig og mig, til at vi lader vores fredsfyrste Jesus udfolde sit herredømme i os og igennem os. Til den verden, vi er sendt til. Med Jesu fred. Med Jesu godhed. Med Jesu mildhed og kærlighed. Lad os bede. Herre Jesus, så takker vi dig for, at du er den, du er. Du ikke bare kaldes disse navne, men du er underfuld rådgiver. Du er vældig Gud. Du er evighedsfar. Du er fredsfyrste. Herre, må du være det for mig. Må du være det for den enkelte. Nu her i forberedelsestiden til jul, i den her covid-19-situation og pandemi, og under alle de omstændigheder, vi står i hver især, i vores hjem, i vores menighed, i vores hverdagsliv. Herre, tak for, at du er det. Amen.